izračunate vrednosti vremena reverberacije u potpunosti zadovoljavaju postavljene uslove. Merenje koeficijenta apsorpcije. Koeficijent apsorpcije najrazličitijih materijala i konstrukcija je jedan od osnovnih parametara u akustici prostorija. Veoma je važno, za određivanje drugih akustičkih karakteristika prostorije, raspolagati što tačnijim vrednostima koeficijenata apsorpcije materijala korišćenih za obradu prostorije. Prema standardima za ovu oblast, koeficijent apsorpcije se meri u reverberacionoj prostoriji i to na 6 frekvencija, 125, 250, 500, 1000, 2000 i 4000 Hz. Ne postoji mogućnost izračunavanja koeficijenta apsorpcije, nego se do konkretnih vrednosti dolazi isključivo merenjem. Postupak merenja se svodi na određivanje vremena reverberacije u reverberacionoj prostoriji. Prvo se izmeri, za 6 frekvencija, vreme reverberacije prazne prostorije. Ono je prema Sabinovom obrascu. T, donja crta 0 znak jednakosti 0,16 V, kosa crta donja crta 0. Pošto se unese ispitivani materijal, ponovo se izmeri vreme reverberacije, koje sada iznosi. T, donja crta x znak jednakosti 0,16 V, kosa crta donja crta 0 plusa donja crta x. Na osnovu ova dva merenja dobije se da je apsorpcija koju je izazvao uneti materijal. A donja crta x znak jednakosti 0,16, 1 kosa crta t, donja crta x minus 1 kosa crta t, donja crta 0. Kako je koeficijent apsorpcije odnos a donja crta x s, donja crta x, gde je s, donja crta x površina ispitivanog materijala, to je. Donja crta x znak jednakosti 0,16 v, kosa crta s, donja crta x, 1 kosa crta t, donja crta x minus 1 kosa crta t, donja crta 0. Pri izračunavanju donja crta x, zanemarena je promjena apsorpcione površine same prostorije po unošenju ispitivanog materijala. Ovo zanemarenje je opravdano jer je uvek donja crta x znak veće donja crta 0. Postupak merenja donje crta x je standardizovan, tako da se izmerene vrednosti malo razlikuju u zavisnosti od uslova merenja, dimenzija prostorije, difuznosti prostorije, mesta na koje se postavlja mereni materijal i drugo. Akustički spregnute prostorije. U akustičkom pogledu postoje pojedinačne prostorije, kao što su bioskopi, slušaonice, konferencijske sale, studija radija i televizije, ali postoje i prostorije koje su spregnute kroz otvor, kao što su pozorišta, operske sale. Pojave koje prate prostiranje zvučnih talasa u spregnutim prostorijama su nešto složenije od onih koje karakterišu pojedinačne prostorije, pa ih zbog toga treba, bar u osnovnim crtama, posebno analizirati. Za sve spregnute prostorije je karakteristično da prostorija u kojoj se nalazi zvučni izvor kroz manji ili veći otvor emituje zvuk u drugu susednu prostoriju koji može ponovo da se vrati u deo gde se stvara zvuk. Praktično, ovakva sprega uvek postoji između gledališta i bine i gledališta i galerija ili loža u pozorištu kao i između gledališta i podbalkonskog prostora u koncertnim salama. Binski otvor je površina kroz koju se ostvaruje akustička sprega između gledališta i bine i od njegovih dimenzija, u svakom konkretnom slučaju, zavisi stepen ove sprege. Pored dimenzija otvora, na prolazak zvuka iz jedne prostorije u drugu utiče pre svega zapremina spregnutih prostorija i njihove akustičke, prvenstveno apsorpcione osobine. Analiza akustički spregnutih prostorija se može izvesti i strogo matematički, u šta ovde nećemo ulaziti. Za praksu je interesantno da od dimenzija otvora i apsorpcije svih židova.